Estas plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono tiujn, en kies manojn iris la organizado de la stagio en novembro norde de Francio, de la semajna fina stagio en Stella Maris. Arlet kaj Edmond Plutniak pri tio niam eksciis el interparolo de Franz kaj Richard Vallée, kaj mi ŝatus ke vi informu jam niajn aŭskultantojn pri kelkaj planoj ligitaj kun tiu ĉi nova loko de la stagio, eble kun la kelkaj novaj ideoj ligitaj kun ĝi.
Mi estas Arlet Plutniak, do oni transdonis al mi la torĉon, ni diru, organizi tiun faman eŭropan rendevuon en norda Francio ĉiu jare en novembro. Do ĝis nun ĝi okazis, kiel vi diris, Barbara, en Morbec, Le Parc, sed ĉar ni daŭre okupiĝos pri tiu aranĝo, ni vere dezirus, ke ĝi estu iomete pli moderna, pli komforta, pli taŭga por la partoprenantoj. Kaj ni jam spertis bonegan lokon pasintan someron en Stella Maris. Do Stella Maris estas feriejo kiu situas en la urbo Stella Plage, apud fama urbo Le Touquet, apud la Manika Maro. Do ni spertis tie bonegan esperantan aranĝon organizita de Katalin Kovac kaj Sylvain Lelarge. Ili tie starigis kurson pri Vincent van Gogh. Artoŝoko estis la titolo de tiu aranĝo. Do la fakto, ke tiu loko multe plaĉis al ni, donis al ni la ideon ĝuste aranĝi tiun estontan eŭropan rendevuon en tiu loko. Sed ne nur pri la loko ni volas iomete ŝanĝiĝi.
Estis bonŝance, ke ankaŭ mi siatempe estis en Stella Maris kaj povis konatiĝi kun tiu ĉi loko, kiu ankaŭ estas tre fama pro siaj naturaj logaĵoj.
Jes, ĉar estas tre proksime de la maro, kaj ankaŭ estas tie belaj dunoj, ankaŭ estas tre proksime bela arbaro, en kiu oni povas promeni, en kiu oni povas bicikli, en kiu oni povas ludi. Oni povas ludi per pilko, ankaŭ estas du tenisludejoj, do estas tre oportuna loko por ne nur cerbe ekzerci la lingvon, sed ankaŭ korpe ekzerci la lingvon.
Kaj tio estas iu avantaĝo rilate al la ĝisnuna stagejo de la eŭropaj semajnfinoj. Sed kompreneble la plej grava estas tiu intelekta enhavo, la kursoj, kiuj tie okazas, sed jam dum la lasta renkontiĝo en Morbec ja kreiĝis kelkaj novaj ideoj.
Jes, ni starigis komisionon, kiu komencis pripensi kia maniere evoluigi la programon, por ke ĝi estu kiel eble plej alloga. Do kompreneble temas nur pri unu skizo, sed jam de nun ni povas anonci, ke ni deziras celi du diversajn direktojn. Unue ni ŝatus, ke estu pli kaj pli, se eblas, esas fakte nia celo, pli kaj pli da komencantoj, kiuj sekvas kurson pri Esperanto, kiuj interesiĝas pri Esperanto. Do estas nia celo reklami, varbadi, informi, sed samtempe ni konscias, ke ankaŭ ni bezonas formi instruantojn. Do nia ideo estus starigi grupon da komencantoj kaj samtempe grupon da estontaj instruantoj, ĉu instruantoj, instruantoj. Do la ideo venigi Katalin Kovac, kiu estas bonega pedagogo, naskis en nia ideo. Do vere ni volas orientiĝi je tiu direkto. kai la dua directo pri kiu ni pensis estas organizi ekzamenon, ĉar ni esperantistoj devas plibonigi nian konon de Esperanto, ni ĉiuj. Kai tra preparo de ekzamenoj ĉefe la Europa laŭ la referenskadra ekzamenoj estas unu el nia celo. Do ni devas ankoraŭ cerbumi por organizi tiun renkontiĝon, sed tiuj du direktoj ni certe konservos.
Do jam tiom multon eblas diri fine de la dudekunua Europa stagio en Morbek. Concerne la venontiaran Europan stagion, kio okazos en Stella Maris. Ĉu estas io ankoraŭ aldonenda? Ĉu oni iamaniere povus informi niajn aŭskultantojn, kiujn esperantistojn vi celas, kiu povas veni? Oni devas memori, ke temas pri la semajnfino. Do, oni ne povas veni el forei lokoj por pasigi nur kelkajn horojn. Dum tiu ci extraordinara tamen renkontiĝo.
Yes, oni povas veni eĉ por la tuta semajno, ĉar tie estas feriloko, do la esperantistoj, kiuj havas liberan semajnon, povas jam veni de lunde, kaj ni vizitigos al ili en Esperanto la tutan belan regionon, kaj eĉ Bulonjo ĉe Maro, la lulilo de Esperanto, ĉu ne?
Ma tio estas tute atrakcia programo, unu iomete turismumi, vidi la lokon tiom grave kaj intime ligitan kun la Esperanto-movado, kun la komenco de la kreiĝo de nia Esperanto-komunumo, por poste komune pasigi intensan semajnfinon. Ĉu estas io aldonenda, Arlet?
O pluraj ideoj ankoraŭ ni havas, ni devas iomete pripensi la aferon, sed ideo ankaŭ naskis, ke eblus eventuale organizi etan lingvan festivalon, kapti la okazon, ke estu internacia renkontiĝo por prezenti diversajn aliajn lingvojn per Esperanto kaj allogi la ekster-esperantistoj de la regiono.
Do, almenaŭ mi kore dankas pro tiuj ĉi riĉaj ideoj, kiuj venas fakte. Tui post la finiginta arrangio, soi lem de la unu iara preparado de tiu kiu okazos en Stella Maris, ke mi nur firme esperas, ke ni havos la okazon pri la progresoj de tiuici laboroj informi en niei elsendoj. Koran dankon!